Ευρισκόμεθα αγαπητοί πάντοτε στο βιβλίο του Αγίου Κυρίλου, αναλύοντες τις κατηχήσεις του, τις θαυμάσιες αυτές κατηχήσεις του. Και είμεθα εις την 16η κατήχηση, εις την 7η παράγραφα, ζήτα. Το θέμα του Αγίου Κυρίλου είναι περί του Αγίου Πνεύματος. Λέγαμε την περασμένη φορά ότι ο Άγιος Κύριλλος, όπως ο ίδιος το λέγει, θέλει να δει και από την αρνητική πλευρά το θέμα αυτό περί του Αγίου Πνεύματος, τι είπαν οι αιρετικοί, ακριβώς για να βοηθήσει τους κατοικουμένους του να μην πέσουν στα ίδια, στις ίδιες εσφαλμένες θέσεις και βρεθούν ως βλασφημούντες κατά του Αγίου Πνεύματος, που φυσικά δεν θα είχαν συγχώρηση. Έτσι λίγο ακόμη, δεν ξέρω αν σήμερα και την ερχομένη φορά θα δούμε, θα μας μιλήσει για τις θέσεις των αιρετικών και συγκεκριμένα επί του σημείου του Αγίου Πνεύματος, και κατόπιν θα μας πει πολλά άλλα πράγματα που δεν θα έχει αυτόν τον τρόπο, αλλά θα μας μιλήσει για το Άγιο Πνεύμα πλέον από την πηγή της Αγίας Γραφής, πώς ακριβώς αποκαλύπτεται και τι στοιχεία δίδει αυτός ο ίδιος ο Λόγος του Θεού για το Πνεύμα το Άγιο. Λοιπόν, 7η παράγραφος. Μισίσθωσαν και μαρκιονιστέ οι περιελώντες τα ρήματα της Παλαιάς Διαθήκης από τις κενείς. Πρώτος γαρ μαρκίων ο αθεότατος, ο πρώτος τρεις θεούς υπών, ειδός ότι έγκυντε εν τη κενή μαρτυρία, μαρτυρίε περί Χριστού των προφητών, περιέκοψε τας εκ της Παλαιάς Διαθήκης μαρτυρίες, είναι αμάρτυρος μείνει ο βασιλεύς. Λέγει, να μισηθούν και οι μαρκιονιστέ, αυτοί που έβγαλαν τα χωρία της Παλαιάς Διαθήκης, που ήσαν καταχωρημένα μέσα στην κενή, και πρώτος ο Μαρκίων είναι εκείνος που το έκανε, ο αθεότατος, με το πρόσχημα ότι έτσι έχουμε τρεις θεούς, γνωρίζοντας ότι οι μαρτυρίες των προφητών για τον Χριστό βρίσκονται στην Καινή Διαθήκη, και συνεπώς βγάζοντας τις μαρτυρίες των προφητών που τις περιέκοψε, αφήνει τον βασιλέα Χριστόν χωρίς μαρτυρία της ταυτότητός του. Για να το δούμε, αγαπητοί μου, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ο Μαρκίων, όπως σας έλεγα μια περασμένη φορά, ή το γνωστικός, θεωρείται μάλιστα από τους γνωστικούς, εννοείται με επίχρισμα χριστιανικών, διότι έχουμε γνωστικούς με ποικίλα, επιχρίσματα, ο Σίμων ο Μάγος, ή το με επίχρισμα Ιουδαϊκών, άλλοι με επίχρισμα ερμητικών του Τρισμεγίστου Ερμού, όπως είναι η σύγχρονη θεοσοφία και ο μασονισμός, γιατί η διδασκαλία τους, η βάση τους είναι γνωστική και λοιπά. Οπότε ο Μαρκίων έκανε την εξής δουλειά: έπιασε και έβγαλε από την Καινή Διαθήκη όλα τα χωρία της Παλαιάς Διαθήκης. Γιατί το έκανε αυτό? Διότι όλοι οι γνωστικοί είναι διαρχιστέ, δηλαδή πιστεύουν σε δύο αρχές. Όλοι κατά κανόνα όλοι είναι, θα λέγαμε, ένα κοινό χαρακτηριστικό όλων των γνωστικών. Διαρχιστής θα πει ότι δέχεται δύο αρχές, δηλαδή δύο θεούς. Έτσι ο Δημιουργός σας έλεγα μια περασμένη φορά της, του κόσμου, είναι ο Θεός της Παλαιάς Διαθήκης. Και επειδή η ύλη είναι κακή, αμαρτωλή, η πηγή του κακού, άρα λοιπόν ο Θεός Δημιουργός, ο Θεός της Παλαιάς Διαθήκης είναι κακός, ενώ ο Θεός της Καινής Διαθήκης είναι αγαθός. Άρα θα πρέπει να βγάλουμε από την, Καινή Διαθήκη όλα εκείνα τα χωρία τα οποία ανήκουν στην Παλαιά. Όμως το επιχείρημα ήταν ότι, όπως λέγει εδώ πέρα, το λέει αθεότατον, γιατί ακριβώς ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να επεμβαίνει στην θεότητα και να την κουτσουρεύει, στο τέλος είναι ένας άθεος άνθρωπος. Επίστευε ο Μαρκίον, διότι βασικά είναι το αντιτριαδιστής ο Μαρκίον, ότι αν δεχθούμε Θεών Δημιουργών στην Παλαιά Διαθήκη, εάν ο Χριστός είναι Θεός στην Καινή Διαθήκη και αν το Πνεύμα το Άγιο είναι Θεός, τότε έχουμε τρεις θεούς. Αυτό το βασικό λάθος όλων των αιρετικών, των αντιτριαδιστών, αυτοί που στάθηκαν πολέμοι του δόγματος της Αγίας Τριάδος. Ο Θεός είναι ένας, αλλά δεν μπορούμε, είναι τρία τα πρόσωπα. Σας έχω πει μια περασμένη φορά και ξανά και ξανά το θέμα αυτό. Ούτε συναληφήν θα έχουμε ότι θα εμφανίζεται ο Πατήρ ως Πατήρ στην Παλαιά, ως Υιός στην Καινή και ως Πνεύμα Άγιον στην Εκκλησία. Αυτά είναι αιρετικά πράγματα. Ο Σαβέλιος μάλιστα το είχε πει αυτό και λοιπά. Ο Θεός είναι ένας. Είναι ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιον Πνεύμα. Είναι διακεκριμένα πρόσωπα. Δεν είναι ένα πρόσωπο που αλλάζει κάποιο ρόλο. Τάχα να διασώσουν την μονοθεία. Και ότι δήθεν ο χριστιανισμός, όπως μας κατηγορούν βεβαίως και οι μουσουλμάνοι, μαμεθανοί, δηλαδή ο Μωάμεθ και οι παρακάτω, ότι οι απόγονοι του, ότι δεχόμεθα τρεις θεούς και συνεπώς είμεθα πολυθεϊστέ. Αυτά τα πράγματα είναι μυθόδη, γιατί δεν μπόρεσαν να κατανοήσουν το δόγμα της Αγίας Τριάδος. Για να κατανοήσεις αυτό το δόγμα που είναι μυστήριο, πρέπει να έχεις πολύ ταπείνωση. Διότι τι είναι αίρεσις, να σας δώσω έναν ορισμό. Τι είναι αίρεσις, είναι η λογική ερμηνεία του δόγματος. Από τη στιγμή που θα πιάσεις να ερμηνεύσεις λογικά ένα δόγμα, αυτομάτως βρέθηκες εις των χώρων της αιρέσεως. Αυτομάτως. Λοιπόν, έβγαζε από την Καινή Διαθήκη τα χωρία της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά το αποτέλεσμα ποιο μπορούσε να είναι? Ότι έμενε χωρίς την ταυτότητά του ο Ιησούς Χριστός. Διότι ποιος μας λέγει περί του προσώπου του Ιησού Χριστού? Δεν είναι παρά η Παλαιά Διαθήκη. Όταν ο Χριστός είπε εις τους Φαρισαίους και τους γραμματείς, τους είπε ερευνάτε τας γραφάς, αυτό το ερευνάτε τας γραφάς που είπε, γιατί αυτές είναι εκείνες που μαρτυράνε για μένα, ήθελε να τους πει ότι οι γραφές είναι εκείνες που δίνουν, ποιες γραφές, η Παλαιά Διαθήκη, που δίδουν την ταυτότητα του Ιησού Χριστού. Και όταν ο Κύριος ερωτηθείς από τους Φαρισαίους πάλι ποιος είναι, απήντησε με τον 109 ψαλμό, δηλαδή Παλαιά Διαθήκη. Τι είπε? Και μάλιστα τους προκαλεί για συζήτηση. Και μάλιστα τους εξηγεί και μάλλον τους ζητάει, πέστε μου, εξηγήστε μου. Είπε ο Κύριος το Κυρίο μου, κάθου εκ δεξιών μου έως αυτό τους εχθρούς σου, υποπόδιον των ποδών σου. Και τι λέγει εκεί ο Κύριος? Αυτά τα είπε ο Δαβίδ εν Πνεύματι Αγίων. Ώστε λοιπόν το Πνεύμα το Άγιον, να στην Παλαιά Διαθήκη πως μιλάει. Μιλάει στους προφήτας. Και το επιχείρημα του Κυρίου από την Παλαιά Διαθήκη. Ποιος είναι αυτός ο Κύριος που μιλεί σε κάποιον Κύριον? Διότι διότι ο Δαβίδ αποκαλεί και τους δύο Κυρίους. Είπεν ο Κύριος εις τον Κύριόν μου. Δηλαδή ο Κύριος Πατήρ είπε εις τον Κύριόν μου Ιών, κάτσε στα δεξιά μου έως ότου και τα λοιπά. Τότε δεν είχαν τι να απαντήσουν οι Φαρισαίοι, δεν μπορούσαν να απαντήσουν. Αυτός ο ψαλμός είναι μεσιανικός. Αν εγώ το βγάλω αυτόν που είναι κατατεθειμένος μέσα στην Καινή Διαθήκη, διότι ο Χριστός έθεσε το ερώτημα, τότε ποιος είναι ο Χριστός? Άγνωστον πρόσωπον. Δεν ξέρουμε ποιος είναι. Να λοιπόν ότι αφήνει η αφαίρεση της Παλαιάς Διαθήκης αμάρτυρον, δηλαδή χωρίς μαρτυρία, τον Ιησού Χριστό. Εδώ θα είχα μόνο κάτι να πω, το οποίο είναι πολύ έτσι σημαντικό, ότι εκείνοι που στην εποχή μας στρέφονται κατά της Παλαιάς Διαθήκης, αντιλαμβάνονται άραγε τι ανοσιούργημα κάνουν? Πόσες φορές έχω μιλήσει για το θέμα αυτό, ή εκείνοι που θα ήθελαν πάντα να υποστηρίζουν και να λένε, μα γιατί αναφέρεστε σε θέματα της Παλαιάς Διαθήκης? Μα δεν μπορούμε, γιατί η Παλαιά Διαθήκη είναι Αγία Γραφή. Είναι Αγία Γραφή. Μόνο ο τελετουργικός νόμος έχει καταργηθεί. Δηλαδή δεν θυσιάζουμε πια αρνιά, γιατί ο αμνός του Θεού ήλθε. Είναι ο Υιός του Θεού ο Χριστός, έγινε άνθρωπος, ο Υιός του Θεού, δεν θυσιάστηκε. Και είναι περιττό να έχω τα αντίτυπα, αφού πλέον έχω το πρωτότυπο. Μόνο λοιπόν ο τελετουργικός νόμος κατεργήθη. Ο ηθικός νόμος συνεπληρώθη. Όταν ο Κύριος λέγει, οικούσατε τον παλιό καιρό της αρχαίης, ουμιχεύσεις, εγώ δεν λέγω ημίν. Τι κάνει? Δεν καταργεί την εντολή ουμιχεύσεις, αλλά τι κάνει? Την συμπληρώνει, πάσο βλέπον γυναίκα, εις το επιθυμίσαι και τα λοιπά. Βλέπετε συνεπώς ότι δεν μπορεί να καταργηθεί και η Παλαιά Διαθήκη. Όλα αυτά τα προσχήματα ότι τάχα είναι των σιωνιστών, τα λέγαμε μια περασμένη φορά, το ενθυμίστε, σε μια απορία. Λοιπόν, πονάει η μάτι, βγάζει μάτι. Πονάει η δοντικό του κεφάλι, που λέει ο Καραγκιόζης. Δηλαδή τι σημαίνει? Ότι επειδή οι σιωνιστές είναι οι παλαιοδιαθηκικοί? Δεν είναι. Σας το είχα πει μια περασμένη φορά, σας το είπα σε απορίες αυτό, ενθυμίστε. Θα πρέπει να πετάξουμε την Παλαιά Διαθήκη? Εάν δηλαδή, αν υποτεθεί οι σιωνιστές θα κάνουν κακή χρήση της Παλαιάς Διαθήκης, πρέπει να πετάξουμε την Παλαιά Διαθήκη? Μήπως ο Άννας και ο Καϊάφας, ο Καϊάφας που ήταν εν ενεργεία αρχιερεύς, δεν έκανε κακή χρήση της Παλαιάς Διαθήκης? Τι είπε ο Καϊάφας όταν του είπε ο Κύριος το όραμα, την προφητεία του Δανιήλ? Ξέσκησε τα ρούχα του, δεν δέχτηκε την ερμηνεία αυτή. Τι είπε ακόμη ο Καϊάφας? Συμφέρει να πεθάνει ένας άνθρωπος υπέρ του λαού. Και αυτό είναι μια προφητεία, μια προφητεία την οποία άκον παρά τη θέλησή του, το λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ως αρχιερεύς, με την ιδιότητα του αρχιερέως προφητεύει ότι πράγματι συμφέρει να πεθάνει ο ένας υπέρ των πολλών. Αλλά αυτό όμως, όπως και ο Σταυρός, είναι κατατεθειμένα στην Παλαιά Διαθήκη. Μήπως δεν έκαναν κακή ερμηνεία οι Σαδουκαίοι, ο αρχιερεύς ή το Σαδουκαίος, και ο Άννας και ο Καϊάφας, και δεν εδέχονται την Παλαιά Διαθήκη ολόκληρη, δεν εδέχονται αγγέλους, δεν εδέχονται ανάσταση νεκρών? Επειδή λοιπόν έκαναν κακή χρήση αυτή, σημαίνει είναι άχρηστη η Παλαιά Διαθήκη? Αν είναι δυνατόν. Σας είπα όμως τότε, όταν είπαμε εκείνη την απορία που είχε ρηφθεί, ότι οι σιωνιστές δεν στηρίζονται στην Παλαιά Διαθήκη. Και αν χρησιμοποιούν κάπως την Παλαιά Διαθήκη, την χρησιμοποιούν πάντοτε κατά το δοκούν, όπως κρίνουν. Φερρυπίν, ένα περιοδικό που βγάζουν στην Αθήνα, Χρονικά λέγεται, βέβαια έχει κάποια ρητά της Παλαιάς Διαθήκης, ο Τωρά, ο νόμος δηλαδή, και τα λοιπά. Ουσιαστικά δεν στηρίζονται στην Παλαιά Διαθήκη, ουσιαστικά. Αλλά στηρίζονται οι σιωνιστές, που λέτε, εις την καμπάλα, που είναι οι παραδόσεις των Εβραίων. Όχι όλες οι παραδόσεις, είναι μια ειδική περίπτωση παραδόσεων, η οποία και το Ταλμούδ είναι παραδόσεις, όχι καμπάλα. πιο πολύ θα το εξηγήσω. Το Ταλμούδ είναι παραδόσεις των ραβίνων που με κανένα τρόπο δεν δέχεται τον Ιησού Χριστόν ως Μεσσία. Με κανένα τρόπο. Και μάλιστα, αν το θέλετε, μερικές βρισχές κατά του προσώπου του Χριστού και της Θεοτόκου, δεν θέλω να σας τις πω. Εδώ πραγματικά φίδω με τον αυτιόν σας, γιατί να λέει ο Θεός, δηλαδή φοβερές βλασφημίες. Είναι παρμένες αυτές από το Ταλμούδ. Ναι, η Καμπάλα δεν είναι τίποτε άλλο παρά συλλογή Ιουδαϊκών παραδόσεων και γνωστικών παραδόσεων και μαγικών παραδόσεων. Ένα ανακάτωμα είναι εκεί μέσα. Ανακάτωμα πραγματικό. Εκεί στηρίζονται οι άνθρωποι αυτοί. Να σας πω ένα δείγμα ερμηνείας της Παλαιάς Διαθήκης που κάνουν. Ακούσατε το? Και είναι κέριο μάλιστα. Θα μου πείτε που το ξέρω. Το έχουν δημοσιεύσει στο περιοδικό τους Χρονικά. Από εκεί το παίρνω. Ακούστε. Δεν είναι, λέγει, ένα πρόσωπο ο Μεσσίας. Διότι επιτέλους έχουν περάσει 2.000 χρόνια προ Χριστού και άλλα 2.000 χρόνια μετά Χριστόν. Τότε πότε θα δουν μέρα αυτοί οι άνθρωποι, αυτός ο λαός? Θα περιμένουν Μεσσία 4.000 χρόνια ακόμα? Αναθεώρησαν λοιπόν την ερμηνεία περί προσώπου, παρότι η Παλαιά Διαθήκη βοά περί προσώπου. Βοά πραγματικά. Διαβάστε τον Μεσσία, ο Πες Κυρίου και λοιπά. Βοά. Όχι, λέει, ο Πες Κυρίου δεν είναι πρόσωπο, είναι ένας λαός. Ο Μεσσίας είναι ο Ισραήλ. Δηλαδή Ισραηλίτε, ο λαός του Ισραήλ. Αυτός, λέει, είναι ο Μεσσίας. Τώρα ο Μεσσίας, μάλιστα, ο Μεσσίας, λέει, αυτός θα ελευθερωθεί εθνικά, πάντοτε με εθνικές διαστάσεις. Πώς? Από τις επιρροές των άλλων λαών, με το να γίνει κοσμοκράτορ. Εξού και οι κοσμοκρατορικές του βλέψεις των Σιωνιστών. Είδατε ερμηνεία της Παλαιάς Διαθήκης? Σε τι φταίει όμως η Παλαιά Διαθήκη? Θα πω άλλη μια φορά, πονάει δόντι κόβει κεφάλι. Λοιπόν, ας προσέξουμε παρακαλώ. Όχι εσείς προσέχετε, αλλά ας τα ακούσουν κάποιοι πιο πέρα που τα βάζουν με την Παλαιά Διαθήκη. Εκτός εάν, και πολλοί το φοβούμε αυτό, ότι δεν είναι πάντοτε η άγνοια, υπάρχει σκοπιμότης για να πλήξουν των χριστιανισμών. Δηλαδή αυτό που λέει εδώ ο Άγιος Κύριλλος, δια να αφήσουν το πρόσωπο του Ιησού Χριστού αμάρτυρον, χωρίς μαρτυρίες. Και οπότε αν μείνει χωρίς μαρτυρίες, μετά με ένα φου και έφυγε το πρόσωπο του Χριστού. Μα τώρα με ένα φου δεν φεύγει το πρόσωπο του Χριστού, διότι έχει την θεμελίωση των προφητών στην Παλαιά Διαθήκη. Θα ήθελα να σας πω ακόμα εκείνο το μισίσθωσαν, θα το επαναλάβει ξανά και ξανά ο Άγιος Κύριλλος, δηλαδή ας μισηθούν. Θα ήθελα να σας το ερμηνεύσω, αλλά επειδή κάνει ο ίδιος μια ερμηνεία λίγο πιο κάτω, δεν θα την πούμε σήμερα. Αναφέρεται στην 10η παράγραφο προς το τέλος, γι' αυτό αφήνω αυτή τη λέξη. Πάντως μην παρεξηγήσετε και πείτε να μισήσουμε. Θα σας θυμίσω έναν ψαλμικό στίχο που λέγει, τέλειον μίσος εμίσουν αυτούς. Με τέλειον μίσος τους μισούσα. Δηλαδή τέλειον μίσος θα πει, δεν υπάρχει μες στην καρδιά μου περίπτωση να χαριστώ 1%. Αλλά τι είναι αυτό και για πού αποτείνεται, θα έρθει η ώρα, θα το πούμε. Να σας πω ακόμη κάτι άλλο. Να δείτε τώρα τι σημαίνει αυτό το τέλειον μίσος. Για να μην το παρεξηγήσουμε, γιατί δεν πρόκειται περί μίσους ανθρώπων. Στην Αποκάλυψη λέει ο Κύριος, αλλά αυτό το καλό έχεις σε έναν από αυτούς τους 7 επισκόπους της Μικράς Ασίας, ένας εκ των 7 αγγέλων επισκόπων, ότι μισείς τους Νικολαΐτας, που, συγγνώμη, ότι μισείς τας πράξεις των Νικολαϊτών, τις οποίες και εγώ μισώ. Προσέξτε, δεν λέγει μισείς τους Νικολαϊτές, αλλά μισείς τις πράξεις των Νικολαϊτών. Συνεπώς, το μίσος δεν είναι εναντίον ανθρώπων, αλλά εναντίον των διδασκαλιών των ανθρώπων ή των πράξεων των ανθρώπων. Νομίζω υπάρχει πολύ διαφορά. Το λέγω εκ προημίων αυτό για να μην σκανδαλιστείτε με αυτό το κατ' επανάληψη να μισηθούν οι μαρκιονιστές, να μισηθούν οι γνωστικοί και ούτω καθεξής. Και πηγαίνουμε λίγο πιο κάτω. Μισίστοσαν οι προηρημένοι γνωστικοί μεν ονόματι, της δε αγνωσίας πεπληρωμένη, τολμήσαντες τι αυτά υπήν περί Αγίου Πνεύματος, άπερ εγώ λέγει ου τολμώ. Ας μισηθούν, λέγει, και οι προηρημένοι, αυτούς που προηγουμένως είπαμε, γνωστικοί, γιατί αν θυμίσετε την περασμένη φορά είχαμε αναφερθεί, όπως βλέπω στην πιο πάνω παράγραφο, οι Ουαλενδιανοί, ο Δησεβής Μάνης και λοιπά, για τον οποίον Μάνητα λίγο πιο κάτω θα μας ξανακάνει πάλι λόγο. Όλοι αυτοί, λέγει, οι οποίοι ονόματι μόνο είναι γνωστικοί, δηλαδή ότι έχουν δήθεν γνώση, στην πραγματικότητα είναι γεμάτοι από αγνωσία, πεπληρωμένη αγνωσίας. Γι' αυτό, αγαπητοί μου, θα πω άλλη μια φορά, προσέξετε αυτούς τους γνωστικούς που έχουμε και εδώ στη Λάρισα. Προσέξτε πολύ, πάρα πολύ. Ποτέ μην πείτε από περιέργεια, θα πάω να δω τι λένε αυτοί οι άνθρωποι. Θα μπείτε σε ένα κύκλωμα που δεν ξέρω αν θα μπορείτε να φύγετε. Όλα τα κυκλώματα του σατανά είναι κλειστά. Ποτέ το κύκλωμα του Θεού δεν είναι κλειστό. Αν μπεις μέσα στο χώρο του Αγίου Πνεύματος και δεν θέλεις, φεύγεις. Για να μην σου πω κάτι άλλο, πριν φύγεις εσύ έχει φύγει το Πνεύμα του Άγιον από σένα. Για να έχεις το Πνεύμα του Θεού, αδελφέ μου, χρειάζεσαι προϋποθέσεις. Το Πνεύμα του Άγιον ζητάει πολυτέλεια από τον άνθρωπο, να το πω έτσι κάπως με μια ανθρώπινη έκφραση. Αν το σαλόνι σου είναι βρώμικο, αραχνιασμένο, ασκούπιστο, έχει άσχημες μυρωδιές, ο επισκέπτης σου το Πνεύμα του Άγιον δεν θα μείνει. Αν δηλαδή έχεις δυσοδία, δεν είσαι οσμή Χριστού, το Πνεύμα του Άγιον δεν μένει. Πρέπει να γίνεις οσμή Χριστού, είναι από την Καινή Διαθήκη αυτό το οσμή Χριστού, το λέει ο Απόστολος Παύλος, δηλαδή μυρωδιά Χριστού. Αν το Πνεύμα του Άγιον δεν οσφρανθεί ότι είσαι οσμή Χριστού, πιστεύεις εις το θεανθρώπινο πρόσωπο του Χριστού, δέχεσαι ό,τι εκείνος είπε και έφερε ο Χριστός και ζεις τις εντολές του Χριστού, τότε το Πνεύμα το Άγιον εγκαθιδρύεται μέσα στην ύπαρξή σου. Αλλιώτικα φεύγει. Έτσι δεν χρειάζεται εσύ να φύγεις αν δεν σ' αρέσει, έχει φύγει πιο μπροστά εκείνο. Ενώ στο χώρο της των δαιμονικών χώρων τα πράγματα είναι αλλιώτικα. Ξέρετε, τι να σας πω, το ξέρετε, κάποιος που ήταν μέσα σε δαιμονικά δίχτυα και θέλει να φύγει, μάλιστα σε ένα πολύ έκτυπο τρόπο, είναι οι μάγοι. Δεν τους αφήνει ο διάβολος να φύγουν. Να μετανοήσει μάγος. Το κυνηγάει από πίσω ο διάβολος. Του δίνει ξύλο ο διάβολος. Διάβαζα σε ένα γεροντικό του Σινά το εξής περιστατικό. Κάποιος νεαρός ήταν πολύ άσωτος, πάρα πολύ άσωτος. Κάποια στιγμή αφυπνίστηκε και θέλησε να ζήσει μια πνευματική ζωή και πήγε να κατοικήσει μέσα σε ένα τάφο. Οι τάφοι, μην τους λογαριάσετε όπως είναι σήμερα οι τάφοι μέσα στο έδαφος, ήταν η θολωτή τάφη, όπως είχε πάει και σε έναν άλογο τάφο ο Άγιος Αντώνιος. Εκεί οι δαίμονες του υπέβαλαν φοβερά πράγματα, γιατί τον έχασαν. Του είχαν δώσει ξύλο μέχρι να φαίνεται σαν πεθαμένος. Γιατί? Γιατί αγαπητοί μου, τον είχαν χάσει και τον ήθελαν πάλι πίσω. Όταν χάσει κάποιον ο Θεός, δεν πάει να του δώσει ξύλο ο Θεός. Το ξύλο το επιφυλάσσει ο Θεός εν ημέρα κρίσεως. Γιατί ταυτόχρονα ο Θεός είναι και δίκαιος. Μην το ξεχνάμε αυτό. Λοιπόν, βλέπετε, το είπα αυτό για να μην βρεθούμε ποτέ σε τόπους και χώρους αιρετικών ανθρώπων, όπως είναι η γνωστική εμπροκειμένο, είναι οι προτεστάντε, είναι οι χιλιαστέ, είναι ό,τι είναι και υπάρχει εδώ στην πόλη μας. Λοιπόν, αυτοί όλοι, λέγει, είναι αγνωσίας πεπληρωμένοι, έχουν άγνοια πραγματική, ενώ έχουν το όνομα γνωστικός, γνωστική. Και εκείνα τα οποία τόλμησαν να πούν περί του Αγίου Πνεύματος, εγώ δεν τολμώ να τα πω. Και εισερχόμεθα στην 8η παράγραφο. Ήτα μισίσθωσαν ή καταφρίγας και μοντανός ο των κακών έξαρχος. Να μισηθούν ακόμη η αίρεσης των φρυγών, θα σας το εξηγήσω πιο κάτω, και ο μοντανός ο εισηγητής αυτής της αίρεσης. Οι φράσεις «η καταφρύγας», έτσι ολόκληρη αυτή η φράση, «η καταφρύγας», η Φρυγία είναι γνωστό ότι είναι μια επαρχία της, δηλαδή μια περιοχή της Μικράς Ασίας. Μάλιστα είναι στο εσωτερικό κάπως της Μικράς Ασίας, δεν είναι παράλλιος, και εκεί είχε εγκαθιδρυθεί η αίρεση του Μοντανού, περί του οποίου ο λόγος λίγο παρακάτω, και ονομάστηκε αυτή από τους πατέρες η καταφρύγας, τίποτα άλλο, η καταφρύγας, τίποτα άλλο, έως εκεί εννοούσαν η αίρεση κατά τους φρύγας, δηλαδή που είχε αναπτυχθεί στην περιοχή της Φρυγίας. Τι ήταν ο Μοντανός? Καταρχάς τον αποκαλεί ο των κακών έξαρχος. Έξαρχος, προεξάρχη των κακών. Και εδίω δήθεν αυτού προφήτηδες. Μάλιστα προσέξτε πολύ, θα σας κάνω καλή ανάλυση όσο μπορώ για τον Μοντανό, διότι είναι πρόγονος, πρόδρομος πολλών αιρετικών ρευμάτων και τάσεων. Προσέξτε λοιπόν. Και οι δυο του δήθεν προφήτηδες, η Μαξιμίλα και η Πρίσκυλα. Πρίσκυλα προφανώς δεν είναι η Πρίσκυλα της Αγίας Γραφής, απλώς συνωνυμία, προφανώς, γιατί εδώ βρισκόμεθα πολλά χρόνια μετά. Ο γαρ Μοντανός ούτως ο παρεξαιστικός και μανιώδης. Γιατί λέγει αυτός ο Μοντανός, ο οποίος είναι παρεξαιστικός, αυτός που τρελάθηκε, και μανιώδης αληθός, αυτός που είναι μανιώδης, τρελός. Ουγαρ αν είπε τι αυτά ή μη εμένετο, βάζει σε παρένθεση, δεν θα μπορούσε να πει εκείνα που είπε αν δεν ήταν τρελός άνθρωπος. Όχι τρελός με την έννοια για τα σίδερα, αλλά τρελός με την έννοια ότι οι δαίμονες του έκαναν το μυαλό του κατοικητήριο. Με αυτήν την έννοια να λέει πράγματα μανιώδη, τρελά, εξαιρετικότα πράγματα. Ετόλμησεν η πείνε αυτόν είναι το Άγιον Πνεύμα, ο αθλειότατος και πάσης ακαθαρσίας και ασελγίας πεπληρωμένος, αύταρκες γαρτούτο, διασυσίμων υπήν των παρουσών γυναικών σεμνότητος έλεγεν. Διότι ετόλμησε να πει ότι αυτός είναι το Άγιο Πνεύμα, δηλαδή η σάρκωση του Αγίου Πνεύματος, ότι το ομάνει, όπως η σάρκωση του Λόγου ήταν ο Ιησούς Χριστός. Ακούστε, αυτός ο αθλειότητος και γεμάτος από ακαθαρσία και ασέλγεια, που αρκετό, λέει, τι να σας πω παρακάτω, άφθαρκες γαρ τούτο, αρκετό αυτό που είπα, το χαρακτηρισμό, διασυσίμων υπήν. Δηλαδή, με συνθηματολογικόν τρόπο να σας τα πω, επειδή υπάρχουν γυναίκες και ένεκεν σεμνότητος, με την παρουσία των γυναικών, λέει ο Άγιος Κύριλλος. Και πέπουζαν μικρότατων κομίδριων εν τη Φρυγία καταλαβών και ψευδός Ιερουσαλήμ ονομάσας τούτο. Και αφού λέγει ένα πολύ μικρό χωριουδάκι που έλεγε το Πέπουζα εκεί στη Φρυγία, αφού το κατέλαβε ούτως υπήν, το ονόμασε ψευδόνυμα Ιερουσαλήμ. Και αθλειότατα παιδεία γυναικών μικρά σφάτων και κατακόπτων εις αθέμητων βρόσιν, προφάση των καλουμένων παραυτής μυστηρίων, διό μέχρι πρώην εν το διωγμό τούτο ποιήν ημείς υποπτευόμεθα δια το κακίνους τους μοντανούς ψευδός μεν, ο μονίμος δε καλείστε χριστιανούς, ετόλμησεν εαυτόν υπήν Άγιον Πνεύμα, ο πάσης ασεβίας και απανθρωπίας πεπληρωμένος, ο αναπολόγητον έχων την καταδίκην. Και εκεί λέγει, έπαιρναν μικρά παιδιά, να σας το διηγηθώ απλά, και τα έσφαζαν, εδώ λέει σφάτων, θα σας εξηγήσω λίγο πιο κάτω, και δήθεν και κατακόπτων τάκοβαν, δήθεν κάνοντας αθέμητον βρόσιν, έτρωγαν τα παιδιά αυτά. Και τούτο λέγει εν ονόματι ότι έκαναν μυστήρια. Γι' αυτό, λέει ο Άγιος Κύριλλος, όταν ξέσπασε διωγμός εναντίον των χριστιανών, επειδή αυτοί ελέγοντο χριστιανοί μας κατηγορούσαν εμάς ότι σφάζουμε μικρά παιδιά και τα τρώμε. Είναι γνωστή δε αυτή η κατηγορία, ότι σφάζουν, λέει, ένα μικρό παιδί και το τρώνε οι χριστιανοί μέσα σε ένα χώρο θιεστίων, θα λέγαμε, ας πούμε, έκαναν θιέστια δείπνα, δηλαδή θυσίαζαν άνθρωπον, ανθρώπους, παιδιά, και έκαναν και ειδιποδίους μίξεις, δηλαδή συνήρχοντο η μάνα με το γιο, ο πατέρας με την κόρη του, και έκαναν όρχια. Αυτό κατηγορούσαν οι ειδωλολάτρες τους χριστιανούς. Αλλά αυτά τα είχαν οι μοντανοί. Και λέει, μας κόλλησαν, να το πω έτσι απλό ελληνικά, μας κόλλησαν εμάς τη ρετσινιά, διότι αυτοί ελέγονται χριστιανοί, εδώ δεν είναι χριστιανοί. Και ετόλμησε, λέει αυτός, ο πάσης ασεβίας και απανθρωπίας πεπληρωμένος, ο γεμάτος από απανθρωπία και ασέβεια, ο αναπολόγητος έχουν την καταδίκη, ετόλμησε εαυτόν υπήν Άγιον Πνεύμα. Ετόλμησε να πει ότι αυτός είναι η σάρκωση του Αγίου Πνεύματος. Για να δούμε λοιπόν εδώ, αγαπητοί, μερικά πράγματα τώρα για τον Μοντανό, γιατί μας είναι πολύ χρήσιμα. Γιατί πιο κάτω θα μας μιλήσει για τον Μάνιτα, έναν άλλον αιρετικό, και εκείνος σπουδαίος αιρετικός, και αυτός πρόγονος κάποιων, θα λέγαμε, σημερινών ακόμη καταστάσεων, και ο Μοντανός σημερινών καταστάσεων. Λοιπόν, τι το Μοντανός? Καταρχάς, ο Μοντανισμός ή το αίρεσις του πρώτου του δευτέρου αιώνος, αίρεσις του δευτέρου αιώνος, ο Άγιος Κύριλλος είναι στα μισά του τετάρτου αιώνος, ήταν ο Μοντανός ένας πρώην ιερεύς της Κυβέλης, θεότητα ανάλογη με τη Δήμητρα της Ελλάδος, που ελατρεύεται εις την Μικράν Ασία. Σημειώσατε δε ότι η Κυβέλη είχε μυστήρια, όπως και η Δήμητρα είχε μυστήρια στην Ελευσίνα, τα μυστήρια της Δήμητρος και της κόρης, δηλαδή της Περσεφόνης, όπως τα ορφικά μυστήρια στην Θράκη, έτσι ήταν και τα κυβέλια μυστήρια, της Κυβέλης τα μυστήρια, ήταν η θεοποίηση της γης. Μάλιστα, αυτά τα κυβέλια μυστήρια διατηρούντο ακόμη και στις παραδόσεις των Τούρκων, προσέξτε, των Τούρκων δερβίσιδων, οι οποίοι έκαναν εκστασιακούς χορούς και αυτομαχαιρώνοντο, δηλαδή αυτετραυματίζοντο και εμένοντο πραγματικά, και μέσα σε αυτόν τον αυτοτραυματισμό τους και τη μανία εκείνων των χωρών, των μανικών χωρών, πίστευαν οι ταλέποροι ότι εθεούντο και εινούντο με τον Θεό, δηλαδή υφίσταντο Θεός. Αυτό ως κατάλοιπο της Κυβέλης έμεινε μέσα στον μαμεθανισμό. Ναι, φοβερό. Ο Μοντανός λοιπόν ήταν ιερεύς της Κυβέλης. Επίστευσε εις τον Χριστό και ευαπτίστη. Και όπως ακριβώς και ο Σίμων ο Μάγος. Όμως πίστευε ότι, ότι το όργανο του Αγίου Πνεύματος. Τον διέκρινε ο προφητισμός. Είναι άλλη μανία αυτή, η οποία έχει μεγίστη γοητεία, το να εμφανίζεται κανείς προφήτης και θαυματουργός. Πόσες φορές θα τα έχω πει αυτά τα πράγματα. Όπως και ο μάγος δεν φεύγει εύκολα, όχι μόνο διότι ο διάβολος δεν τον αφήνει να φύγει, αλλά και διότι μέσα του ασκείται μία γοητεία. Και μην ξεχνάτε, γοητεία τι θα πει, θα πει μαγεία. Γοης θα πει μάγος. Μια γοητεία, μια έλξη. Δεν είναι μικρό πράγμα να παρουσιαστώ εγώ ότι κάνω θαύματα ή ότι έχω προφητικό χάρισμα και να με προσέχουν οι άνθρωποι ή ό,τι άλλο. Είναι μικρό, είναι μικρό. Είναι φοβερό πράγμα, αγαπητοί. Φοβερό. Βέβαια και το γνήσιο θαύμα υπάρχει και η γνησία προφητεία υπάρχει. Όταν όμως κανείς γοητεύεται με το να εμφανίζεται θαυματουργός ή προφήτης, παθαίνει ζημιά απλούστατα. Είναι στο χώρο της πλάνης. Και ή το εκστασιαζόμενος ο Μάνης αυτός είχε αυτές τις δύο προφήτηδες. Αν ανοίξετε, τη θρησκευτική εγκυκλοπαιδεία, όσοι έχετε διαβάστε, εκεί στο Λίμα Μοντανός θα βρείτε πολλά πράγματα. Είχε αυτές τις δύο προφήτηδες, δήθεν, είδατε τι λέει ο Άγιος Κύριλλος, δήθεν προφήτηδες, την Μαξιμήλα και την Πρισκύλα. Ήσαν περίεργες γυναίκες αυτές, δηλαδή ενεργούμενες από το σατανά 100%. Και προφήτευαν και έλεγαν και έλεγαν και έλεγαν. Τι έλεγε ο ταλέπορος αυτός άνθρωπος ο Μάνης? Ότι ο Θεός ομιλούσε διαμέσου αυτού. Υπεστήριζε ακόμη συναληθήν των τριών προσώπων, αυτό που υπεστήριζε πολύ αργότερα ο Σαβέλιος. Γι' αυτό σας είπα, είναι πρόδρομος των μοναρχιανών. Μοναρχιανοί λέγονται οι αιρετικοί εκείνοι οι οποίοι δήθεν ήθελαν να διατηρήσουν μίαν μόνην αρχή και συνεπώς καταργούσαν τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. Έλεγαν ότι είναι μόνο ένα το πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, τίποτε άλλο. Ακόμα ότι ο Χριστός έλεγε, αφού ουσιαστικά ήταν μοναρχιανός, μοναρχιανικός, υπεστήριζε ότι ο Χριστός είχε μόνο μία φύση και μόνο μία ενέργεια, τίποτε άλλο. Ακόμη, αφού ο Χριστός είχε μόνο μία φύση, είναι πρόδρομος του μονοφυσιτισμού. Εδώ, αγαπητοί μου, θα τρομάξετε. Είναι πρόδρομος των Πεντηκοστιανών ο Μοντανός. Όπως εκείνοι ήσαν ενεργούμενοι από το πονηρό πνεύμα, έτσι και οι Πεντηκοστιανοί είναι ενεργούμενοι από το πονηρό πνεύμα χωρίς αντιλογία. Ναι, είναι ενεργούμενοι από το πονηρό πνεύμα. Ναι. Κατά δυστυχία, γιατί τι έχουν οι Πεντηκοστιανοί? Έχουν αυτό το
των προφητισμών. Μάλιστα θεωρείται τεκμήριον ότι έχουν το Πνεύμα το Άγιον. Έλαβα μια επιστολή από την Αθήνα από μια ιατρό που έκανε το από εδώ ξεκίνησε, δεν είναι στη Λαρισαία, έκανε κάποιο εδώ σε ένα παραπάνω από εμάς, λίγο πιο μακριά, έκανε το αγροτικό της ιατρίων, τώρα πήγε στην Αθήνα σε κεντρικό νοσοκομείο για ειδικότητα. Και μου λέει, είχα μια συμφοιτήτρια, αυτή είναι καρδιολόγος τώρα, ξέρω εγώ, γιατρός και αυτή, η οποία παρεσύρθη από τη ΧΟΕ, δηλαδή τους πεντηκοστιανούς. Έχουμε πεντηκοστιανούς στη Λάρισα, το ξέρετε, μην το ξεχνάτε αυτό. Σας ειδοποιώ πάντοτε και προσέχετε. Διαβάστε το βιβλιαράκι του πατρός Ιγνατίου «Πνεύμα πλάνης» και θα δείτε πολλά. Και μου λέει ότι υποστηρίζει ότι αν δεν μιλάς ξένη γλώσσα, δηλαδή αυτή τη γλωσσολαλία, δεν έχεις δηλαδή, όχι ξένη γλώσσα γιατί πήγα σε ένα Ινστιτούτο Αγγλικών και μάθα αγγλικά, όχι με αυτή την έννοια. Αυτά που λένε εκεί στις συνάξεις τους, ότι δήθεν είναι έμπνευση του Αγίου Πνεύματος, εάν λέει δεν μιλάς μια, δεν έχεις γλωσσολαλία, το χάρισμα της γλωσσολαλίας, δεν έχεις το Πνεύμα το Άγιο. Είσαι δηλαδή άμυρος Αγίου Πνεύματος. Και μου λέει ότι τι να την κάνω αυτήν, τι να της πω, δεν πείθε με τίποτα. Στέλω εγώ ένα τευχηδιάκι, θα το κεντρομίσω πρώτα Θεός αύριο. Αλλά οι άνθρωποι αυτοί εύκολα δεν φεύγουν από την αίρεση. Διότι υπάρχει αυτή η γοητεία. Ξέρεις τι θα πει, αγαπητέ μου, εγώ να έχω το χάρισμα της γλωσσολαλίας? Ξέρεις τι σημαίνει αυτό? Και όμως λέει ο Απόστολος Παύλος ότι η γλωσσολαλία είναι ένα χάρισμα το οποίο είχε προσωρινόν χαρακτήρα. Το λέγει ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος, Απόστολος της πρώτης γενιάς. Ναι. Συνεπώς, σε τι πλάνη βρίσκονται οι άνθρωποι αυτοί? Έτσι, όταν το βάρος το ρίχνουμε εκεί, στη γλωσσολαλία και στα θαύματα, αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει αυτό? Νομίζω, το βλέπετε κι εσείς, ότι αυτός ο προφητισμός του Μοντανού δεν ήταν τίποτε άλλο παρά ο πρόδρομος όλων εκείνων των εκδηλώσεων που μέσα στην ιστορία, γιατί δεν είναι μόνο στην εποχή μας, όπως και των συγχρόνων μας πεντηκοστίων, εκεί έχει την αρχή, εις των Μοντανών. Ο Μοντανισμός, αρκεί να σας πω, όχι, συγγνώμη, είναι στον Μάνιτα, είχε παρασυρθεί και ο Ιερός Αυγουστίνος, αλλά στον Μανιχαϊσμό είναι λίγο πιο κάτω. Ο Μοντανισμός επεξετάθη αυτή η λεγόμενη καταφρήγας αίρεσης σε όλη την Μικράν Ασία, στην Ελλάδα, στην Αφρική, στην Ιταλία, στην Γαλατία, την Γαλατία όχι της Μικράς Ασίας αλλά την σημερινή Γαλλία. Καταλαβαίνετε πόσο είχε απλωθεί ο Μοντανισμός. Ομοίως εδέχονται η ιεροσύνη ανδρών και γυναικών, χωρίς όμως να υπάρχει οργάνωση εκκλησιαστική. Γι' αυτό και γρήγορα διελήφθησαν αυτοί. Εδέχονται δε στην ιεροσύνη και άνδρες και γυναίκες. Και σήμερα που η Αγγλικανική Εκκλησία και άλλες παραφιάδες προτεσταντικές που άρχισαν να εισαγάγουν την ιεροσύνη και στις γυναίκες, το πασίγνωστο θέμα, θα το διαβάζετε στις εφημερίδες αυτό, η ιεροσύνη των γυναικών, θα λέγαμε ότι πρόδρομος της ιεροσύνης των γυναικών είναι και εδώ ως πρωτεύων, πάντα στο κακό, είναι ο Μοντανός. Σε μερικές ομάδες διατηρήθησαν φρυγικά ειδωλολατρικά έθιμα αιματοχυσίας που έγινε το ως εξής. Έπαιρναν ένα μικρό παιδί και το κεντούσαν, δηλαδή αυτό που θα λέγαμε σήμερα σκολοπίζω, από το σκόλοπα παίρνω ένα ξυλάκι, είτε ξυλάκι είτε σιδεράκι, ένα αιχμηρό πράγμα. Όταν αρχίζω να κάνω τέτοια πράγματα πάνω στο σώμα, αυτό λέγεται σκολοπισμός και σκολοπίζω. Και σκόλοπας λέγεται το όργανο, ο σκόλοπς, το σκόλοπος λέγεται το όργανο. Δηλαδή από το ξυλάκι, από το σιδεράκι. Και τρυπούσαν το παιδί, το τρυπούσαν, για να πιούνε το αίμα του μέσα σε μια μυστηριακή πράξη. Σας είπα ότι διατηρήθησαν αυτά τα φρυγικά ιδωλολατρικά έθιμα ακόμη και στη μαγεία το έχουμε αυτό. Η μαύρη μαγεία χρησιμοποιεί ανθρώπινο αίμα και μερικά πράγματα που πολλές φορές έρχονται σαν μυθόδη. Θυμόσαστε όταν ήμουν εγώ μικρός μου λέγανε μην βγαίνεις στο δρόμο γιατί οι Εβραίοι λέει μαζεύουν τα μικρά παιδιά. Τώρα αν μας το έλεγαν για να μας μαζεύουν μέσα, όπως λένε και το μεσημερά, μαζεύει λέει τα μικρά παιδιά ο μεσημεράς, και ό,τι λέγει τα παίρνουν και τα σφάζουν και τους πίνουν το αίμα και τα λοιπά. Αγαπητοί μου, δεν ξέρω πόσο μύθος μπορεί να υπάρχει σε αυτές τις παραδόσεις μας. Σας λέω μόνο ότι υπάρχει και δόση αληθείας. Υπάρχει και δόσεις αληθείας. Μάρτυρας η μαύρη μαγεία. Η μαύρη μαγεία χρησιμοποιεί το ανθρώπινο αίμα με αυτήν την έννοια. Όχι να πάρουν μια φιάλη που πήρανε, ξέρω εγώ, αίμα από άνθρωπος γίνεται ή μεταγγίσεις κλπ. Έχουνε αυτήν την όλη υπόθεση, ιστορία. Και τέλος, οι Μοντανοί ήσαν αρτοτηρίτε. Δήθεν ζούσαν μια πολύ αυστηρή ζωή και ότι ενώ ο Χριστός παρέδωσε το μυστήριο της ευχαριστίας που είναι κρασί, αυτό λέει είναι το αίμα μου, δήθεν να μην πιούνε κρασί διότι ζούσαν δήθεν μια αυστηρότητα, και αντί παρακαλώ οι νου που τελούσαν αυτή την ψεύτικη θα λέγαμε λειτουργία και τα λοιπά, γιατί τι άλλο μπορεί να είναι, ψεύτικο πράγμα είναι, νόθο πράγμα είναι, χρησιμοποιούσαν άρτων και τυρών, δηλαδή ψωμί και τυρί, και ονομάστηκαν αρτοτηρίτε. Αν έπρεπε να προχωρήσω λίγο για να δείτε ότι δεν λέω παραμύθια, σας είπα πιέντε στην εγκυκλοπαίδεια να τα βρείτε αυτά τα πράγματα. Μάλιστα στην θρησκευτική εγκυκλοπαίδεια τα γράφει ο Χρήστου, ο καθηγητής, είναι πρώην καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Σας θυμίζω το όραμα της Περπετούης, όσοι διαβάσατε την Περπέτουα, που είδε ένα όραμα ότι βρέθηκε λέει στον ουρανό και εκεί ο Θεός ως βοσκός είχε τα πρόβατα και λέγει μας άρμεξε και μας έδωσε γάλα και τυρί και ψωμί. Αυτό το όραμα ανταποκρίνεται εις τον μοντανισμό που ήσαν αρτοτηρείτε. Για να δείτε τι έχει επικρατήσει μέσα στην ιστορία από τους αιρετικούς. Ναι, τι έχει επικρατήσει. Αλλά ας φύγουμε αυτόν, από αυτόν, και ας πάμε σε έναν πιο κάτω. Στην ενάτη παράγραφο. Επιγονίσατο καθώς προήρητε και ο δισευέστατος μάνης ότα των αιρέσεων πασών κακά συνηλυφός και ούτως τελευταίος βόθρος απολίας την χάνων τα πάντων συλλέξας ομού των αιρετικών και νοτέραν ηργάσατο και δίδαξε πλάνην ετόλμησέτε υπήν ότι αυτός ή ο παράκλητος ον επιγγείλατο Χριστός αποστέλει. Ο μάνης τώρα είναι τριτόκλητο, ο μάνης του μάνητος, δεν είναι ο μάνης του μάνου, ο μάνης του μάνητος. Δισευέστατος αυτός ο οποίος λέει συμπεριέλαβε, συνηλυφός συμπεριέλαβε όλες τις προγενέστερες αιρέσεις που υπήρξαν και είναι ο τελευταίος λέγει βόθρος της απολίας, της καταστροφής, τα πάντων συλλέξα σωμού των αιρετικών και τα λοιπά, και αφού τα συνέλεξε έβαλε και τα δικά του και παρουσίασε καινούργια πράγματα. αλλά με υπόβαθρο όλες τις μέχρι τότε την εποχή του αιρέσεις που είχαν αναφανεί. Αξίζει να πούμε μερικά πράγματα για τον Μάνιτα. Επειδή και παλιότερα σας έχω μιλήσει, δεν θα πω βέβαια πιο πολλά παρά μόνο εκεί που χρειάζεται, ώστε να τελειώναμε με δυνατόν στα πολύ λίγα λεπτά που μας μένουν αυτό το θέμα για τον Μάνιτα. Αν και την αναίρεση δεν την πούμε σήμερα, γιατί τη λέει λίγο πιο κάτω ο Άγιος Κύριλλος, το γιατί έλεγε ότι είναι το πνεύμα το Άγιον, και που αυτό βεβαίως δεν είναι σωστό και έχει ένα ωραίο επιχείρημα, και ακόμα ένα επιχείρημα εναντίον των πάλι της ΧΟΕ, οι οποίοι λέγουν ότι το πνεύμα το Άγιον τώρα φωτίζει πιο πολύ, εγώ το άκουσα με τα αυτιά μου που υπόθηκε αυτό, πιο πολύ εμάς σήμερα, παρότι ακούσατε παρά τους Αποστόλους. Ναι. Λοιπόν, προσέξτε, ο Μάνης ήταν άνθρωπος ο οποίος σκέφτηκε, γνωστικός, βασικά είναι όλοι γνωστικοί, σκέφτηκε να ενώσει την Ανατολή με τη Δύση. Συγκεκριμένα εταξίδευσε μέχρι τα Συνδίας και πήρε στοιχεία βουδιστικά των εκεί θρησκειών. Εγνώρισε τον Χριστιανισμό, εγνώρισε τον Ιουδαϊσμό και τον Παρσισμό. Όλα αυτά τα έκανε χαρμάνι, δηλαδή ένα συγκριτισμό, ένα ανακάτωμα, και ίδρυσε, καταστάλαξε στην Περσία και ίδρυσε εκεί, όπως και ο Μοντανός είχε ένα χωριουδάκι έτσι και αυτός, μαθητάς και τα λοιπά, και ο Μανιχαϊσμός, όπως ακριβώς είναι η φωτιά που πιάνει σε ένα χωράφι ξερό, φυσάει ο άνεμος και ταχύτατα μεταδίδεται η φωτιά, ο Μανιχαϊσμός, αγαπητοί μου, κατέλαβε όλων των χριστιανικών κόσμων, όλη την Μικρανασία, Περσία, έφτασε στην Κωνσταντινούπολη, μέχρι τον 6ο αιώνα υπήρχαν στοιχεία μανιχαϊστικά. Όλη τη Βόρειο Αφρική επίστεψε και, δηλαδή δέχτηκε τον μανιχαϊσμό, και ο Ιερός Αυγουστίνος τον απέβαλε όμως μετά. Και στην Ευρώπη, Ελλάδα, Ιταλία, Ευρώπη, κατέλαβε ο μανιχαϊσμός τα πάντα. Όχι ότι εξέλιπαν οι Ορθόδοξοι, να φυλάξει ο Θεός. Ποια ήταν η βασική θέση αυτή? Σκέφτηκε ότι γιατί να υπάρχει ο Ιουδαϊσμός, αφού οι Ιουδαίοι δεν πίστεψαν στον Χριστό. Γιατί να υπάρχει ο Χριστιανισμός, αφού υπάρχουν και άλλες θρησκείες. Γιατί να μην τα ενώσουμε όλα αυτά και να κάνουμε ένα χαρμάνι, ώστε ο καθένας να βρίσκει, αν ήταν χριστιανός, να βρίσκει χριστιανικά στοιχεία. Αν ήταν Ιουδαίος, να βρίσκει Ιουδαϊκά στοιχεία. Αν ήταν βουδιστής, να βρίσκει η βουδιστικά στοιχεία, και ούτω καθεξής. Για πέστε μου τώρα, ανακαλύπτεται τίνος πράγματος είναι πρόδρομος ο Μάνης. Συγγνώμη, ο Μάνης. Καλώς το είπε. Ξέρετε, του οικουμενισμού. Και πολύ ωραία τον λέγει ότι είναι συλλέκτης όλων των αιρέσεων. Πώς ο πατήρ Ιουστίνος Πόποβιτς ονόμασε τον οικουμενισμό? Πώς? Πανέρεση. Είναι το μάζεμα όλων των αιρέσεων. Με κεντρικό σκοπό, με κεντρικών σκοπών, να επιτύχουμε μία πανθρησκεία. Μία θρησκεία. Το όνειρο του Μάνιτος γίνεται προσπάθεια να εκπληρωθεί σήμερα από τον οικουμενισμό, το οποίο αυτό σχέδιο θα υπηρετήσει κατεξοχήν ο Αντίχριστος. Ο δε οικουμενισμός είναι η φοβερότερα αίρεση που απειλεί τα πάντα, και εμείς ενδιαφερόμεθα για την Εκκλησία μας, την Ορθοδοξία μας, και το χειρότερο, πολλοί και εκ των κληρικών μας, των ανωτάτων κληρικών μας, έχονται οικουμενιστικών θέσεων. Αυτό είναι το τραγικό μας, η τραγικότητά μας. Αγαπητοί μου, ας προσέξουμε. Ας προσέξουμε πάρα πολύ αυτή την σύγχρονη μορφή που είναι ο οικουμενισμός. Ας προσέξουμε. Νομίζουμε ότι δεν δουλεύει. Από τα τέλη του περασμένου αιώνος ξεκίνησε αυτός ο νεότερος οικουμενισμός και υπηρετείται αυτή τη στιγμή από το Παγκόσμιο Συμβούλιο των Εκκλησιών. Υπηρετείται, θα το πω άλλη μία φορά να το ακούσετε, υπηρετείται από το Παγκόσμιο Συμβούλιο των Εκκλησιών. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν με τι έχουμε να παλέψουμε, και ελάτε να μου πείτε αν αυτά που αναφέρονται εις τους αιρεσιάρχας αυτούς την ιστορία, αν δεν έχουν πάντοτε αυτή την επικαιρότητά τους σε κάθε εποχή και ιδιαίτερα στην εποχή μας. Να είστε σίγουροι, δεν θα τα λέγαμε αυτά, αγαπητοί μου, αν ήσαν μουσιακά στοιχεία. Δεν είναι μουσιακά στοιχεία, είναι ενεργά στοιχεία. Θέλετε ακόμα? Ξέρετε ποιος ευνοεί αυτών των οικουμενισμών? Από τη δική του τη σκοπιά, από τη δική της τη σκοπιά, η θεοσοφία. Θέλετε? Και ο μασονισμός, που η βάση του είναι η θεοσοφία. Ναι, και ο μασονισμός ευνοεί. Ύστερα, όλες αυτές οι παγκόσμιες κινήσεις, οι διεθνείς, διεθνιστικές κινήσεις, είναι ύποπτες. Πίσω από αυτές τις διεθνιστικές κινήσεις, άλλοτε έχουν εμπορικόν χαρακτήρα, άλλοτε έχουν φιλοσοφικόν χαρακτήρα και άλλοτε έχουν κοινωνικόν χαρακτήρα, κρύβεται ο οικουμενισμός. Είναι δε το σχέδιο των σιωνιστών. Κατά πόσο μπορεί τώρα οι σιωνιστές να έχουν σχέση με την Παλαιά Διαθήκη, μόλις και ανάγκη να καταλάβετε, μόλις και ανάγκη να το πούμε, ότι καμία σχέση δεν έχουν με την Παλαιά Διαθήκη. Καμία σχέση. Η Παλαιά Διαθήκη, αγαπητοί μου, είναι ένα χέρι που δείχνει την Καινή Διαθήκη. Και μόνο την Καινή Διαθήκη και τίποτε άλλο έξω από την Καινή Διαθήκη. Όλα τα άλλα είναι έργα και ημέρε αληθινών σατανιστών. Ας είμαστε πάντοτε έτοιμοι, γιατί ο οικουμενισμός είναι στην αυλή μας, είναι στους ανθρώπους μας. Υπάρχουν και ιεράρχες οι οποίοι έχονται οικουμενιστικών θέσεων και θεολόγοι που έχονται οικουμενιστικών θέσεων. Δεν είναι καινούριο, νομίζω διαβάζετε, νομίζω μελετάτε, τα βλέπετε, τα κρίνετε και θέλει πάρα πολύ προσοχή. Πρώτα ο Θεός, θα συνεχίσουμε την ερχομένη Δευτέρα.